Врешті так, може, і краще, думав солдат. Замість того, щоб марніти і стогнати, ліпше робити вигляд, що гірше не настало. Коли настане, тоді заголосиш. Але ж як жити з таким відчуттям? Усе ж, мабуть, треба б йому мати інший характер, не реагувати так драматично на негоди життя. Може, так було б і краще навчитись більше терпіти, чого він не вмів, хоча вже і так терпівся немало. Якби там, у казармі, він якось стерпів, пережив сором і образу, як повівся тоді його земляк Петюхов, може, усе й обійшлося б, а так не робив біди і цьому собаці Дробишеву, і собі так само. Якщо Дробишев заслужив, що одержав, то за що він отак покарав себе? Але як було реагувати інакше, чи не реагувати зовсім? Не міг він ні скаржитись начальству, ні дарувати кривдникам образу. Скільки він наслухався в житті та начитався в книжках, що людина є створінням найвищим і повинна мати спроможність оборонити свою гідність, отож він і оборонив цю гідність. І чого тим домігся? Домігся гіршого, ніж заплямована гідність, цього разу загрози життю, що вже тут клопотатися про гідність, якщо зникає можливість жити. От потрапив у вовчу яму. Скільки куди не стрибай, не вискочиш. Ще не зовсім стемніло, як бомж ліг на колючу ялинову купу, підкорчив ноги. «Ну, а ти що?» – гукнув він солдатові. «Іди кладися, удвох тепліше буде». Солдат довго й мовчки сидів поруч, думав, і коли зовсім стало темно, також ліг спиною до бомжа. З проколу буцімто зробилося тепліше. Помало вгамувалася набридла дригота, і він заснув. Бомж лежав тихо, старався зайвий раз не врушитися, щоб не тривожити хлопця. Сну в нього не було, почувався він погано, до речі, не перший уже день. Спочатку думав, що, може, простудився на болоті, як ловив жабу, але на простуду було не схоже. Знов же, щодо простуди, він був загартований, давно не кашляв, і не сякався, забувся, коли хворів на грип, тепер було таке відчуття, ніби в нього злиплася права легеня, боліла, що не вдихнути. Кілька днів він обходився частими дрібними вдихами, працювати швидко не міг, міг лише з проквола, помарудивши, навіть управлятися з важкуватим вудлищем йому було трудно. Не легше було і нагинатися за жвавими жабами. Менше виснажувало, коли спочатку було їх багато. Після, однак, поменшало, і він, ганяючись за кожною, просто знемагав до вечора. Серед самої ночі він, здається, заснув. Але проспав зовсім мало. Проснувся і лежав так, слухаючи лісовий шум. Таємничі звуки лісу давно його не тривожили. Нічого він не боявся ні в лісі, ні в місті, і навіть тут, у зоні, здається, ніщо його не могло наполохати. Солдат за плечима рівно і глибоко дихав, від нього линуло добре, густе тепло, воно заспокоювало. Все ж куди краще за самоту було удвох, хоч би і з дезертиром, може навіть з убивцею, але з молодшим. Усе ж старому потрібен молодий побіч. Зі старим часом цікаво, але не завжди приємно. Молодий же обнадіює, ніби молодить навіть такого застарілого бомжа, як він. А втім, бомж не завжди був бомжем. Колись мав ім'я, власне, і навіть погони на плечах, коли служив у війську заступником командира по технічній частині. Останні 5 років його служби минали в далекому приполярному гарнізоні, де він зміцнював ракетний щит вітчизни і жив разом з дружиною, завідувачкою офіцерської їдальні і маленьким синком Дениском. Приполярний ракетний гарнізон, по суті, мало чим відрізнявся. Від колишнього ГУЛАГу, примітка, головне управління виправно-трудових таборів СРСР, підрозділ радянських органів внутрішніх справ, що керував виправними закладами